Halleluja. Fantastisk. Vær så god, sitt ned. Så herlig å bare få være med i lovsang. Overalt der man kommer, så kjenner man jo bare det er så godt å tilbe sammen. Hine matovu manaim, shevet achim gam yachad. Se hvor godt og livlig det er når brødrene sitter sammen, men når de tilber sammen, sant? Å være sammen med brødrene og søstrene. Halleluja. Det var veldig spesielt, må jeg si, å høre Saron og Hapton sitt vitnesbyrd her. Og det er jo en virkelighet som er der ute hver dag, og visse plasser enda verre. Og jeg leste just om Nigeria og hvordan kristne der altså får gi sine liv i tusentals. Bare så langt i år så leste jeg om 10.000 som har måttet sette livet til der. Så det finnes sånne plasser. Vi vil bare være takknemlige at vi får vokse opp i det her landet. Jeg kommer fra Mandal, og en mil fra Mandal har vi Vigeland. Er det noen som har hørt om Vigeland det siste? Ja, jeg var der på fredag på disse møtene, og det er jo så spesielt når man kan se her kommer, altså fylles en idrettshall med 1400-1500 mennesker. Det gikk jo liksom fra et bedehus med 100, mindre enn 100, til så ble de 150, og så måtte de ut av det bedehuset, så flyttet de inn i en annen menighet som kunne ta 600-700, 800 presset de inn der. Og så har de første helgen nå i en idrettshall, og så fylles den med en gang. Det var fantastisk å se hvordan Gud beveger seg. Man er takknemlig for at man får være med på det her. Ja, takk og lov. Det er godt å være tilbake i Karisma. Som sagt, begynner å kjenne meg hjemme her. Eller, jeg kjente meg hjemme fra første stund. Det er jo det som er så herlig. Men det er godt å komme tilbake. Jeg skal altså preke, og Tormod har allerede vært inne på temaet her. Jeg kommer jo til å vri dette i forhold til Israel. Og i denne talen her så finnes det litt ulike komponenter. For du kan si kjernen i det som vi vil ha fram har å gjøre med vår relasjon til Israel, vår forståelse for Israel. Men i det så finnes det her temaet som har med lidelse å gjøre, og som da kommer til å du kommer til å se det. Men mens jeg går frem i denne talen, så kan det kanskje føles som, hvor er tråden? Ja, den kommer til slutt. Til slutt så tar jeg disse komponentene, og så forsøker jeg å samle de sammen. Så jeg håper du henger med meg hele veien. Det er målet. Så kan du se, titlen som jeg har satt på dette budskapet er «Hvem sin konge? En frelse uten jødene». Og Det høres jo ikke akkurat ut som lidelse, men som du ser så er det et kors der, og det er en person som henger på det korset som lider. Så det har jo med dette å gjøre. Og som vi allerede har hørt på versene som har blitt lest, den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så det finnes en sånn sak i det hele. Men titlen her, en frelse uten jødene, den har jeg jo satt fordi at Jesus sier at frelsen er av jødene. Johannes 4, 22. Og det som er det litt tragiske, det er at i mange kristne samfunn så forkynnes frelsen uten jødene. Og da mener jeg liksom ikke at fysisk nærværende jøde eller sånne ting. Eller man vet jo at teoretisk Jesus var en jøde, men finns det en bevissthet om dette? Finns det en bevissthet om at vi derfor, som kristne, har en relasjon til dette folket? Hvor finns den bevisstheten? Og hvordan bør det påvirke våre liv? For jeg mener faktisk at det bør påvirke våre liv, det er at frelsen er av jødene. Og la meg bare si det her. Jeg liker ikke å overdrive. Så jeg drar ikke dette her for langt, for det går å dra det for langt. Det finnes en del som har dratt det for langt. Og det er ikke der vi er på vei. Men det finnes jo en sunn bibelsk syn som menigheten må ha på Israel. Dette budskapet går litt i tråd med det som jeg delte klokka 11. Jeg hadde en bibeltime der inne. Så det går litt i tråd. Du som var der kommer til å kjenne igjen visse tanker. Ok, da takker vi Gud, og så kjører vi på. Herre, vi bare priser deg for at din ånd skal åpenbare ordet. Vi ber om at du gjør et verk i hver og en av oss, der vi befinner oss her. Du møter oss eksakt der hver og en befinner seg. Så vi bare takker deg for at hver og en kan få noe ut av det her. Og vi bare åpner oss opp for din hellige ånd, og la ditt ord få virke i vår liv. I Jesu navn. Amen. Skal vi se. Nå ble det veldig langt. Der. Jeg gir frelsen på Sion til Israel min herlighet. Jeg bare tok et vers liksom, for å slå fast. Når Jesus sier at frelsen av jødene, så finnes det masse bibelvers som bekrefter det. Så jeg bare, liksom, ok, la oss se hva Gud sier i Jesaja 46. Jeg gir frelsen på Sion, altså Sion, Jerusalem, til Israel min herlighet. Og gjennom Israel så har de noe så kommet til oss. Men det begynner der, og derfor så sier, Herren, sier Gud, Herren velsigne deg fra Sion. Og frelsen utgår ifra Sion. Men så er det akkurat det her som jeg har vært litt inne på. Hvor er jødene i kirka? Og det er ikke alltid at du ser dette her så veldig tydelig i vår kristne liv. Jeg fikk faktisk tanken til denne prekenen da jeg var på en bibelskole. Og i pausen så snakket jeg med teamet, altså administrasjonen, de som jobber med bibelskolen. Og på denne bibelskolen så var jo så klart Israel et tema, for jeg var der. Det betyr at det da underviste deg om Israel. Men det man merkte er allikevel, det var en viss mangel på forståelse for Israels rolle i frelseshistorien. Og det gjør, og det var noe som litt overrasket meg, for det at, ja, men disse har jo liksom Israel i forkynnelsen, de mener det i bibelskolen. Her må jo dette være krystallklart. Men på grunn av at det var en liten mangel på forståelse for hva Israel egentlig har å gjøre med vår frelseshistorie, så fantes det jo en liten distanse mot Israel. Og en liten, altså sånn, ja, ok, men de tok jo ikke imot Jesus. Og liksom, ja. Så det fantes den, og det jeg ble litt overrasket og litt sorgfull over det. Fordi sånn tror jeg ikke det bør være. Det stemmer jo det at de ikke tok imot Jesus, så vi skal komme til det. Men det var der jeg fikk denne tanken at det her behøves faktisk å undervises litt om. For det har å gjøre med hvordan frelsen kom til oss. Og da, som du kanskje allerede så kom det her bildet opp. Det fantes en pris å betale. For at frelsen skulle komme til oss, så fantes det en pris å betale. Ok? Og da kommer det her spørsmålet, hvem er Herrens tjener? For du som er veldig kjent i Bibelen, så vet du at i Jesaja, så finnes Jesaja 53, kapittel 53, som taler om Herrens tjener. Sant? Det er veldig kjent. Det er kanskje det budskap, eller det kapittel i det gamle testamentet som taler sterkest om Jesus, spesielt Jesus på korset. Så veldig ofte så kaller vi det Herrens lidende tjener. Akkurat det uttrykket står ikke, men Herrens tjener står, og det står Herrens rettferdige tjener. Men uansett, Herrens tjener, hvem er dette? Ja, og jeg har jo allerede sagt liksom, at det peker på Messias, Jesaja 53, sant? Men det begynner ikke der. Det begynner i Jesaja 41, første gang som det taler som Herrens tjener. Og så fra 41 og fremover til 53 så finnes det ulike passages, skriftsteder, som taler om Herrens tjener. Og når det først begynner, så står det så her. Du, Israel, er min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, Abrahams ettling, min venn. Så det begynner faktisk med, du, Israel, er min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt. Jakob er jo igjen, det her er det såkalte formen for parallellisme som man ser hele tiden i det gamle testamentet. En sak sies to ganger på to forskjellige måter. Du, Israel, er min tjener, og Jakob, som jeg har utvalgt. Det er egentlig samme sak som sies, bare forsterkes. Jakob er et annet navn på Israel. Så det her er jo sånn som jødene forstår Jesaja 53. Når du og meg leser Jesaja 53, så finnes det jo ingen tvil. Altså, det er jo Jesus. Det er jo Messias på korset, og det er det. Men for en jøde så er det ikke det. Det står jo, du Israel er min tjener. Skal ta et par vers til fra det her sammenhengen som Jesaja. Det er veldig fascinerende kapittel, det her, Jesaja 40 og frem til, faktisk helt frem til slutten, 66. For det snakker om frelseshistorien. Det snakker om hvordan Gud førte fram frelsen gjennom dette her jødiske folket. Hvordan hedningene satte seg imot, og liksom, det kom straff over de. Hvordan jødene selv ikke ville Og de måtte liksom, gikk sine egne veier og så videre. Så kommer vi til klimaks da i 53 med Messias, og så går det videre. Etter dette så kommer det fram til en ny himmel og en ny jord. Så alle disse kapitlene her, 26 kapitel som du bare bør lese, så får du veldig mye av frelseshistorien. Et vers til som vi tar opp her, det det her. Hvem blind for uten min tjener? Eller døv som den budbæreren jeg sender? Hvem blind som den som står i en fredspakt, og blind som Herrens tjener? Du ser mye, men du legger det ikke på sinnet. Ørene åpne, men det ingen som hører. Dette høres jo ikke ut som Messias. Hvem blind som min tjener? Sant? Og det Israel det snakk om. Den budbæreren som jeg sender. Og så står det, hvem blind som den som står i en fredspakt? Det en ganske interessant oversettelse, for der står det faktisk på hebraisk, i ver kemushlam, blind som den perfekte. Det den enkle oversettelsen av det ordet som her oversatt fredspakt. Men fordi at mushlam, i det ordet så finnes shalom. Mushlam, shalom, det samme rot. Og shalom betyr fred. Så derfor så, men man har vanskelig for å få det inn i denne oversettelsen. Hvem blind som den som perfekt? Det passer liksom ikke. Det må bety noe annet i denne sammenhengen. Så det finnes veldig mange oversettelser på akkurat det verset. Jeg synes det interessant, fordi som vi ser når vi kommer til Jesaja 53, så det snakk om Jesus som Guds tjener. Så det en utvikling av dette i disse kapitlene, der det i begynnelsen helt tydelig, dette Israel, og her det jo veldig tydelig at det meste som det står om her, det Israel. Men det finnes et hint til noe annet, den som perfekt. Så da går vi videre og tar noen flere skriftsteder herifra. Jesaja 49. Han sa til meg, du min tjener Israel. I deg skal jeg bli herliggjort. Jeg sa, forgjeves har jeg strevd. Fornyttes og forintet har jeg ødet min kraft. Likevel min rett hos Herren og mitt verk hos min Gud. Nå sier Herren, han som formet meg til sin tjener fra mors liv, for å føre Jakob tilbake til seg, så Israel skal samles hos ham. Her ser du at plutselig så det skille. Han altså formet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake. Så plutselig så det ikke helt samme sak. Israel ikke den her utsendte, for Israel skal føres tilbake. Israel skal samles. Jeg har fått ære i Herrens øyne, og min Gud min styrke. Sannelig, han sier, det for lite at du min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og føre dem tilbake som bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du skal være min frelse til jordens ende. Halleluja. Der nådde det til og med oss. Så, men det altså en utvikling fra det at det Israel til det at det blir Messias og til det at det når oss. Og jeg har et par passasjer til her som vi skal bare lese. Her har vi jo Jesaja 53, og da ser vi, vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyldige la Herren på ham. Her det Israel som har tatt et steg tilbake, og så beskriver de han, Herrens tjener. Og så sier de, vi for vil, men han ble straffet. Han såret for våre overtredelser. Synden ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Så her det helt tydelig. Her har skille funnet sted. Og Herrens tjener Messias. Et interessant stykke i alt dette, det kapittel 49. For der så ser vi at Gud frelser verden. Gud opptatt med å frelse verden. Der det tale, der det fokus på verden. Og Israel kjenner seg glemt. Og der har vi disse berømte versene. Sion sa, Herren har forlatt meg. Min Herre har glemt meg. For i det, så Israel vet jo at de det utvalgte folket. Vi Herrens tjener. Men nå holder han på med hedningene. Og Sion sier, Herren har forlatt meg. Jeg har glemt. Og da, husker du hva Gud sier? Svaret hvordan kan jeg glemme det? Kan en kvinne glemme sitt diende barn? Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Gud. Så nei, jeg har ikke glemt det. Men hvordan kan de si dette? Altså, det finnes noen ting her som ligger på et dypere nivå, der Israel føler seg glemt. Og nå skal jeg komme til noe som kanskje du aldri har hørt preke om, men som er utrolig viktig å forstå når det gjelder Israel og Guds planer med Israel. Og vi går da hit til et skriftsted, eller det finnes mange skriftsteder som taler om den guden som gjemmer sitt ansikt for Israel. Og vi leser da fra Jesaja 8. Bind opp vitnesbyrdet, sett seil for loven hos mine disipler. Jeg vil vente på Herren, han som skjuler sitt ansikt for Jakobs hus. Jeg håper på ham. Jakobs hus igjen, Jakob, Israel, det er samme sak. Og det her er bare ett vers. Jeg kunne gitt det mange, men vi har litt begrenset med tid. Men der det står at Gud skal gjemme sitt ansikt for Jakobs hus. Og så står det, bind opp vitnesbyrdet hos mine disipler. Er det noen som nå sponer frem til Nytestamentet og tenker, det her virker litt kjent? For Markus 4, hva står det i Markus 4? Så man gikk ut for å så. Så vi har den berømte lignelsen. Og så står det, da Jesus var alene med disiplene, så spurte de han en viss sak. De spurte han om tydninger på denne lignelsen. Og da er Jesus svar til disiplene, og så sier han, dere er det gitt å kjenne Guds rikes mysterium, men til dem som er utenfor, altså det jødiske folket, kommer alltid lignelser. For at når de ser, ser de, men skjelner ikke. Og når de hører, hører de, men forstår ikke. For at de ikke skal omvende seg, og deres synder blir dem tilgitt. Dette er jo uhørt. Liksom, her har vi verdens største evangelist. Altså, Jesus er verdens beste alt, ok? Han er jo definitivt den beste evangelisten som finnes. Og så sier han, jeg taler til dem på denne måten, for at de ikke skal omvende seg. Og du har sikkert sett dette verset og fundert, merkelig, og så går man videre. Men så kobler dette. Her så siterer jo faktisk Jesus Jesaja, at han taler til de lignelser, for at de skal se og høre og så videre, men ikke forstå. Så ikke de omvender seg. Da kan man jo koble det til dette med at Gud gjemmer sitt ansikt. Hvorfor skjer det? Romerne gir oss svaret på det. I Romerbrevet 9-10-11 så har Paulus den største undervisningen om akkurat dette mysteriet som har med jødene å gjøre. Og det er så sier han, når det gjelder evangeliet... Oi, svensk. Der ser man. Så der kan det bli. Når man måtte i Sverige nå, så blir det både sånn her. Når det gjelder evangeliet, er de fiender for deres skyld. Men når det gjelder utkårelsen, er de elsket for fedrenes skyld. Kan du se to ord i det her som er utrolig interessante? Når det gjelder evangeliet, er de fiender. Når det gjelder utkårelsen, er de elsket. Elskede fiender. Det er sånn som Paulus beskriver det jødiske folket. Og så sier han, for deres skyld. Men tenk deg nå på Guds relasjon til det her folket. Elsker de. Hans kjærlighet, han sier det, med evig kjærlighet har jeg elsket det. Men så står det fiender. Akkurat nå så er du en fiende. Det jødiske folket er en fiende. Gud gjemmer sitt ansikt for dem. For deres skyld. For vår skyld. Der har vi en hemmelighet, et mysterium, som Paulus selv kaller et mysterium. Han sier det i slutten av disse her tre kapitlene, Romerne 9-11. I slutten da så sier han, «O rik av visdom og stor på kunnskap er Gud. Hvem kan forkynne, liksom, forklare og fortelle hva han skal gjøre?» Altså, Paulus på en måte, han kaster opp her, altså, «Det her forstår jeg ikke. Dette er et mysterium. Hvorfor dette måtte skje, det vet jeg ikke.» Det kan du liksom gå der i slutten av Romerbrevet 11, vers 30 og fremover. Så finner du den holdningen. Men det skjer. Og det skjer for at evangeliet skal komme til oss. Og så sier Paulus det veldig tydelig at gjennom deres fall har frelsen kommet til hedningene. Ok, så det at jødene ikke tok imot, det måtte på en eller annen måte til for at du og meg skulle kunne ta imot. Og igjen, jeg kan ikke forklare hvorfor det er sånn, jeg bare leser hva det står. Og så aksepterer jeg hva det står. Og så aksepterer jeg jo at dette er et mysterium. Jeg takker gode Gud at jeg ikke behøver forstå alle ting. Og selv ikke det her forstår jeg. Men det jeg forstår ifra det her, det er at dette gjør vondt for meg når jeg tenker på Gud gjemmer sitt ansikt for dem for at jeg skulle bli frelst. Gud snakker til dem så ikke de skal forstå for at jeg skulle bli frelst. I dette så kan du se et mål av lidende som det jødiske folket har. Og da blir det litt liksom, det var det som gjorde meg litt vondt når jeg snakket med disse folka, at det finnes en avstand. Og liksom, ja, men de tok ikke imot Jesus. Nei, og det ble min frelse. Så hva sier Paulus da? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvis deres fall er en rikdom for oss, hvis deres fall ble vår frelse, hvor mye mer når de blir opprettet? For det sier han i Romerbrevet 11:25. Det kommer en dag når hele Israel skal bli frelst. Hele Israel skal bli frelst. Ja, betyr det liksom at hver jøde har en billett til himmelen? Nei, det tror jeg ikke de gjør. Men det betyr noen ting. Det er ikke sånn at bare du er jødisk, så er du garantert frelse. Absolutt ikke. Det finnes kun et navn gitt under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst. Så de må gjennom Jesus. Men hvis Gud, for det kommer, jeg vet ikke om jeg tok det med. Ja, la oss først ta hvordan vår holdning, hvordan Paulus mener at vår holdning bør være til jødene på grunn av denne situasjonen. Vær ikke hovmodig, men frykt. Og vet du hva kirka har gjort i nesten 2000 år? Vært hovmodig. Den har sagt, nei, Gud har forkastet jødene, og er det vi som har Guds favør. Det fanns på mange av de store kirkene i Europa, så fanns det to statuer ved hovedinngangen. To damer, store statuer. Den ene representerte kirka, den andre representerte synagogen. Den som representerte kirka, det var en dame liksom, full sin prakt, liksom, rik dam, med krone, med herskerstav og med kalken, altså koppen, begere. Og på andre siden så var det synagogen, og det var en dame i fillete klær med bøyd hode, bind for øynene, hadde en herskerstav, men den var brekt. Og så kikk hun ned sånn, forkastet, foraktet. Det var måten som kirka i sin teologi presenterte jødene, forkastet av Gud. Men deres fall ble rikdom for oss, derfor vær ikke hovmodig, men frykt. Det er tolkninger. For da så kommer vi til hvor lenge skal Gud gjemme sitt ansikt? Hvor lenge? Og det finnes det jo et svar på. Det er ikke helt tydelig. Det står ikke dato og tid og sted, men det står inntil visse saker skal skje. Men da står det her i Esekiel. Når jeg fører dem tilbake fra folken og samler dem fra fiendelandene, vil jeg ikke lenger skjule mitt ansikt for dem. For jeg øser ut min ånd over Israels hus, sier Herren Gud. Halleluja. Der har vi altså det faktum at jødene i våre dager, må jeg nesten si, altså de siste 150 årene, jeg er ikke så gammel selv, men det er vel likevel våre dager. De siste 150 årene har han ført jødene tilbake, han gitt i et land for 75 år siden, som de feirer nå 14. mai. Det er en del av den opprettelsen av det jødiske folket. Så først så fører han de tilbake til landet, og så fører han de tilbake til seg selv. Det finnes masse profetier som taler om dette. Det er en del av hans plan fra evighet av. Og det sier noen ting om hvordan vi bør relatere til dette folket, og hvilken rolle de har i frelseshistorien. Nå kan du si, for her, jeg hørte en gang en annen kristen leder som sa, det finnes ingen som har noen del eller ære for min frelse. Og det er rett. Okay, det finnes bare én, Jesus. Det er han som skal ha ære for min frelse. Men det finnes noen som skal verdsettes for at de førte fram Messias. Som forberedte for Messias. Jeg pleier å sammenligne dette med mine foreldre. Mine foreldre, jeg er veldig takknemlig til dem. De finnes ikke lenger, men jeg er veldig takknemlig til dem, for de ga meg liv. Uten dem så skulle det ikke eksistert. Men så kan du dra det et steg lenger og si, ja, men det er jo egentlig ikke sånn, for det var jo Gud som ga de liv. Så det er jo Gud, ytterst sett. Ja, eksakt. Ytterst sett så er det Gud. Samme med min frelse. Jeg er utrolig takknemlig for min frelse. Den kommer fra Gud ytterst sett, men den kom via dette folket. Og derfor, vær ikke hovmodig, men frykt. Og verdsett dette. Det betyr at du og meg som kristen har en relasjon til dette folket. Amen. Og da så kommer vi tilbake til dette som er bildet hadde av en tom kjerke, eller en mann i kjerka der. Hvor er jødene i kjerka? Og jeg tror du husker jo det første bildet som jeg la opp. Der var Jesus på korset. Og hva står det over der? I-N-R-I står det på de fleste menigheter. Det var ikke det som sto egentlig. Just det, jeg skal jo komme der til. Jeg kommer der til snart. For nå jeg vil jeg bare dra sammen det her med lidelse, ja, for å få inn den biten nå. Hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. Okay? Vi har snakket om lidelse, og jeg sa at Herrens tjener, er Israel, blir Messias. Iblant kaller vi han Herrens lidende tjener, for det finnes en masse lidelse i dette. Det jødiske folket har en lidelse i det at de har bært fram frelseren. Og det er ikke så, det er ikke en ukristen tanke. Det er en tanke du finner igjen i Nytestamentet. For om du lider som en kristen, hvorfor lider vi som kristne? Fordi at vi nekter å holde tyst. Vi vil, som vi hørte her, vi kan jo ikke være stille om det som vi har sett og hørt. Vi vil at andre skal bli frelst. Sant? Så vi lider for andres frelse. Ikke liksom, vi kan liksom ikke erstatte Jesus, det er ikke det jeg sier, men det finnes et mål av lidelse i det å bære ut evangeliet. Det finnes hån, det finnes spott, det finnes alle andre typer. Så det er ingen tanke som er helt fjern. Det betyr ikke at vi har æren. Det finnes én som kunne kjøpe oss fri fra synden. Bare én. Men du forstår tankegangen min her. Ja, just det, skal vi se. Om noen lider som en kristen, for vet du hva kristen er? Klart du vet hva kristen er, men hvor ordet kommer fra? Messias. Sant? Kristen er en gresk oversettelse av Mashiach, som er salva. Om noen lider som en salvet person, du og meg har blitt salva av Gud. Så der så har du også koblingen tilbake til korset. Ok. Den jødiske boka da, denne Bibelen, den er jo skrivet av jøder. Nå regnte ikke jeg eksakt, men det finnes 3000, hva skal vi se, 3237 navn i denne boka. Og jeg har ikke fått sjekket det, jeg har forsøkt å sjekke hvor mange av disse er jøder, men det er klart at jeg lykkes ikke å få til det sånn i farta. Men du kan si, altså, jeg skulle overraske meg stort om det var mer enn 10% som ikke var jøder i denne boka. Det her er den jødiske boka, det er jødernes historiebok. Men der hvor den boka står i sentrum, så finnes ofte ikke jødene. Som jeg var inne på til å begynne med. Og da kommer vi til det her korset, Inri, som da står for, her kan du enten ta det på hebraisk, eller på gresk, eller på latin, jeg vet ikke hvilket du foretrekker. Ok, Yeshua ha-Notzri u-Melech ha-Yehudim. Jehudim, det er jødene det. Bare for det er jøde. På hebraisk leser de jo feil vei. Ok? Jesus og Nazareus har basileus ton judaion. Og så, det der kan vi jo faktisk lese. Jesus Nazarenus rex judaorum. Jødenes konge. Det er det som stod på korset. Den der siste i-en der representerer jødene. Men hvor ofte tenker vi på det? Vi tenker på at han er min konge, og det er helt rett. Vi skal tenke sånn. Han er min konge. Men han kommer til å komme tilbake fysisk til Jerusalem for å være jødenes konge, Israels konge. La oss ikke glemme det. Han er da vår konge for, og det skal jeg komme til veldig snart, hvorfor han er vår konge. I denne plassen da, kirka, hvor Bibelen er sentral, så anses kristendommen som jødedommens forbedrede versjon veldig ofte. Altså nå er det litt sånn generelt sagt. Veldig ofte så tenker vi på det. Kristendommen er liksom jødedommen forbedret. Men er det egentlig sånn? Eller er kristendommen egentlig bare den naturlige fortsettelsen? Det som vi i dag kaller kristendom. For det er jo det, i dag så kaller vi det kristendom, jødedom. Det var aldri tenkt det skulle være to religioner. Det er et budskap, og det var inne på der inne. Men uansett, kristendommen anses som en ny religion. Dette er veldig mye på grunn av kirka. For kirka sa under middelalderen, så sa de til jøder som ville ta imot Jesus, hvis dere vil ta imot Jesus, da må dere avlegge dere alt det jødiske. Og så hadde de offentlige prosesjoner i byene i Europa, der de ledet jødene i tog, og så hadde kirka skrevet ned en bekjennelse som de måtte avlegge, som kirka altså har diktert, der det står, vi avsier oss alt det jødiske, alle jødiske høytider, alle sabbater, alle ting og tang. Vi avsier oss alt. Nå er vi ikke lenger jøde. Så på grunn av det så har dette blitt to forskjellige religioner, blant annet på grunn av det da. Men det var jo ikke tenkt sånn. Det herne som vi lever i dag, det er bare den nye pakten som var en del av det du kan kalle jødedom. Okay? Det er en del av budskapet, det er en del av Guds budskap. Og det gamle testamentet ofte så anses det som et mislykket, men nå avsluttet prosjekt. Det er veldig ofte sånn som kristne tenker på gamle testamentet. Ja, det gikk jo ikke. Gud forsøkte med jødene, han lyktes ikke helt. Jeg tror ikke det er mange som tenker sånn her. Men i andre kirker der ikke det finnes så veldig mye forkynnelse om Israel, så er det her veldig vanlig tankegang. Det funker ikke så nå. Kirka er Guds plan B på en måte. Men det var aldri tenkt sånn. Det man gjør, det er at man ser et brudd i stedet for en kontinuitet mellom det gamle og nye testamentet. Det er faktisk bare én story. Det gamle og det nye testamentet er samme story, samme Gud, samme historiens herre. Ok? Og nå skal jeg illustrere det. Det finnes en slutt på dette budskapet ganske snart. Men nå vil jeg bare illustrere det gjennom noen streker. Jeg tror det her kan hjelpe oss å forstå bedre. Om du tenker frelseshistorien, ikke sant? Hvordan frelsen ble en realitet for deg og meg. Om du tenker hvor det her hele begynte, så klart det begynner ved skapelsen. Men ved Abraham, 2000 år før Kristus, der er der det virkelig begynner å skyte fart. For der utvelges Abraham, så blir han til det jødiske folket, og ut fra det jødiske folket kommer Messias. Så det er begynnelsen av frelseshistorien, kan du si. Korset er klimaks. Abraham, jødenes far. På korset henger det en jøde. Jesus Kristus er en jøde. Og til slutt så ender vi opp i det nye Jerusalem. Det er ikke det nye Roma, det er ikke det nye Oslo, det er det nye Jerusalem. Og den byen, hvordan er den oppbygd? Åpenbaringsboka gir det et veldig tydelig svar. Jo, grunnsteinene er 12 jøder. Jesu disiple. Portene inn er 12 jøder. De 12 stammene. Du kan si det her, nye Jerusalem, den er fullstendig dominert av jøder. Så det er ikke å undre på at Jesus sier frelsen er av jødene. Altså, den kom til oss gjennom jødene. Så, den vanlige forståelsen er dette da. At fra Abraham til korset, ja, der var Israel. Der opererte Gud gjennom Israel. Men etter korset, så er det kirken, det som vi kaller det åndelige Israel. Det er veldig vanlig å tenke på denne måten. Og iblant så tenker vi jo litt sånn ubevisst. Men den bibelske metoden er at det går en linje hele veien. Fra Abraham til det nye Jerusalem. Det som skjer, og det er fantastisk det som skjer ved korset, det er at denne linja utvides. til å inkludere dere med. Halleluja. Så vi har blitt en del av Israel. Men vet du hva mange kristne tenker? Når en jøde tar imot Jesus, hva blir han da? Han blir en kristen, tenker vi. Ja, ok, altså han gjør det rent tenkt. Men ikke, han bytter ikke religion. Faktum er at det er vi som blir en del av Israel, ikke de som blir en del av kirka, strikt talt. Det der er litt fordi at vi bruker ord litt annerledes enn de ble brukt i begynnelsen, altså helt i begynnelsen. Men det som mange kristne tenker på, det er at jøder faktisk blir røde, kan du si. Som det denne forrige... Nå kan jeg gå tilbake. Ja. Det er ofte sånn. Ok, når jødene tar imot Jesus, så blir de jo røde. Ok? For det stemmer jo at de blir en del av kirka. Men kirka er et jødisk prosjekt. Det var en jødisk oppfinnelse, om jeg skal si det sånn. Det er Gud. Dere forstår når jeg snakker litt sånn... ja, altså det er så klart alt kommer fra Gud, men det kommer via jødene. Så for mange kristne så er det sånn at en jøde som tar imot Jesus, han blir kirke, han blir rød, mens Bibelen sier at det er faktisk vi som blir blå. Ok. Så det her er viktig å forstå, fordi at dette er på Guds hjerte, for han snakker om en ny mann. I Kristus Jesus så finnes det hverken jøde eller greker, jøde eller ikke jøde. Vi er alle ett, sånn denne streken. Vi er alle ett, det ser det ikke noe forskjell på oss. Vi står eksakt likt innenfor Gud. Jøden har ingen fortrinn, du og meg har ingen fortrinn. Men, som Paulus sier, vår holdning overfor dem må være, wow, jeg står faktisk i gjeld. Paulus sier det i Romerbrevet 15, dere står i gjeld til jødene. For dere har fått del av jødenes åndelige velsignelse, og derfor så skylder dere å gi av deres materielle velsignelse. Dere skylder, dere står i gjeld. Så det finnes et aspekt av det. Og igjen, da, bare forklare, til syvende og sist, og så klart, det finnes en som har betalt for vår frelse, det finnes en som er forfatter og skaper av vår frelse. Men måten han valgte å gi den til oss på, det var gjennom dette folket. Så dette er egentlig mitt budskap, og jeg vil bare avslutte med et par slides her, for det som har vært, ja, det tar vi og skipper, men det er at vi har vært utakknemlige. Det har finnes en utakknemlighet, og som jeg sa, iblant så er det bare en distanse, eller bare, men det er fordi at vi ikke skjønner Israels rolle i frelsesjonen, så har vi en avstand til det, og vi tenker, ja, men de har nå ikke tatt imot Jesus. Nei, de har ikke det. Og hvilken smerte det finnes hos Gud som må gjemme sitt ansikt. Hvorfor gjemmer Gud fremdeles sitt ansikt? Jo, for det finnes fremdeles flere ikke-jøder som skal komme inn. Inntil hedningenes fylde har kommet inn. Men kan du tenke deg hvor han lengter etter å ikke gjemme sitt ansikt til dette folket? Og den smerten, den bør det være litt hos oss når vi ber for det jødiske folket. Fullheten av Guds godhet kommer kun der man elsker Guds prioriteringer. Altså, der hva Gud har på sin prioriteringsliste, blir vår prioriteringsliste. Og han har dette på sin liste. Han sier, med evig kjærlighet så har jeg elsket dette folket. Jeg lengter etter å åpenbare meg for dem, og jeg lengter etter å se en ny mann av jøder og hedninger. Så, om deres fall var en rikdom for oss, hvor mye mer deres opprettelse. Så la oss ha det her hjertet overfor det folket. Det betyr absolutt ikke at de er ufeilbare, at staten Israel er feilfri. Absolutt ikke. Det har ingenting med det å gjøre. De var det ikke i Gamle Testamentet, men Gud elsker de for det. Og de er det definitivt ikke i dag, men Gud elsker de for det. Og vi også må ha de på vårt hjerte liksom, og be for de. Så far, bare takker deg. Halleluja. Og vi takker deg for denne her hemmeligheten som du har gjort gjennom dette, at du ga oss frelsen på denne måten. Og vi bare ber om at du eventuelt korrigerer saker som fremdeles behøver korrigeres i våre liv, i våre hjerter, sånn at vi kan ha en rett relasjon, og sånn at Kristi kropp, jøder og hedninger sammen, kan ha den rett relasjon, Herre. Och så att kyrka kan också lägga sina sår i förhåll till det judiska folket historiskt, Herre. Att låt oss vara en del av den läggande processen där, Herre. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.